Yoshmakari farqi yo'q, xayoli telefonda. O'zi hatto bilmaydi, ketishin qay tomonda. Peshxotda telefon, uyda ishda telefon. Usti yirtiq bo'lsa ham, qo'lda kredit iPhone. Hozir hamma blogger, qobiliyati bormi yo'q, internetdan o'g'irlab, videoklar ko'ngil to'q. Hammasi ham o'g'rimas, bor talantli vaynerlar, o'zida yo'q aqlni aytar motivatorlar. O'tayapti umrimiz telefonga tikilib, bir kun telefon yo'qolsa o'lgudekmiz qilib. Eh, odam zot e'tibor beraylik bu olamga, nimani o'rgatamiz keyingi bu avlodga. O'rganish bo'lib qolgan telefonga tikilib, nimanidir kashf qilaylik telefonni unutib. Kitob o'qib ko'rmadi hozirgi ba'zi bolalar, kutubxonalar bo'mbo'sh, changda qolgan kitoblar. O'tayapti hayotimiz, g'animat bu umrimiz. Bilmayapmiz qay tomon ketayapmiz barchamiz. Hammasi odat bo'lib ko'ringani osonlik, e'tiborni beraylik. Telefon bu narkotik. Bilmadim bu ketishda nima bo'ladi hali. Peshona omon bo'lsa birga bo'ladi bari. Biram oyda o'tirib latifa aytib qizlar. Latifasi behayo, unda to'la kommentlar. Zo'r ish qilib qo'yganda karillashta maylida. Hunar o'rgan qayerda biror tayinli joyda. Ikki qo'lda telefon, insta, telegramda. Qanday nom qoldiramiz bilmadim bu tarixda. 5 daqiqa bo'shmizmi qo'lga olib telefon. Zarazi instada kuzatamiz fashion. Bir soat ham bazada o'tadi soniyada. Erta uxlaymiz deymiz qolib ketib insta. Har kuni har xil vayner kundan kunga chiqyapti. TikTok har xil jinnini har kuni ko'rsatyapti. Shuncha talant bor ekan bilmasdik shu kungacha. Hech bo'lmasa so'kinma qoyilman farosatga. O'tayapti hayotimiz, g'animat bu umrimiz. Bilmayapmiz qay tomon ketayapmiz barchamiz. Hammasi odat bo'lib ko'ringani osonlik, e'tiborni beraylik. Telefon bu narkotik. Dam olamiz deymiz u xayol shu telefonda. Cho'milishda bo'lsak ham qo'limizda tursa-da. Bilmadim nima bo'ldi avvalgidek mas hayot. Telefon nima bo'ldi, tuban bo'ldi odamzod. E'tiborni beraylik uyda ayolimizga. Dasturxonda tarbiya beraylik bolamizga. Ularda bo'lsin hayot telefonsiz bolalik. Botqoqqa botayapmiz, telefon bu narkotik.
Farmozon.net yangilari faqat bizda.